І ми усім Латгала!
Vasāls klausētoja klotin kurtējais raidījums pie mūsim Latgolā, kur kā vienmēr viss pārī ap kulturu pie mūsim te poši Latgolā. Šodien atklosim, kā var sportotis teātra vērtivis, izaroda jaunīšam rāzaknē ir izpies sazicenstīs teātra sportā, aba jīm ir sava komunikāciju škola, iz kuru tad arī dūsimēs izreiza pēc kulturas pasociņu afišis, kas tapus sadarbībā ar vītēju Latgolis avīzi. Kas? Kur, kod? Informējam par kultūras pasociņim.
Pīkdiņ 5. decembrī svātku aglis īdekšanas pasaukumi Daugavpiļas viņēbas laukumā. Sokot no 12. darbosīs bezmaksas bārnu karuseli i svātku tierdzeņš pīcūs vakarā. Koncerts, bet pussešūs, lelo kulminācija svātku aglis īdekšana, kā ir jau tradicionālo rūķu nameņa atvīršana. Posakaini notikumi pīkdiņ gaidami arī Dagdas kultūras nomā, kur pīcūs vakarā. Iz cirka izrodi posakaino pasaule ar dzēvņīkim akrobātim tiks gaidāti Leli i Mozi. Savukārt pīkdiņ 6. vakarā Daugavpiļas viņēbas nomā koncertzālī, opermuzikas mēļotoji teik aicinoti iz koncertu Itāļu opermuzikas šedeuri Sonoras Vaices, Joņa Kirša i Ilzis Ūzuleņis izpildījumā. Klavīra mūzikas mēļotojus pīkdiņa 7. vakarā prīcās pianists Reinis Zareņš savā solo koncertā, kurīs nūtiks Latgulis viesnīceibā Gors Riezekņī. Nabējs nūtikums Preiļu kultūras nomā. Pīkdiņa 7. vakarā mozejā zālē nūtiks Makškernīku stostu vakars, kurā par zvejnīku lītumu stostās žurnāla Copis lītes eksperts Guntars Netenbergs i sportists Māris Kārkliņš. Sasdiņ 6. decembrī 2. dīnā Riezekņas kultūras nomā nūtiks 19. jaunradis deju konkursa pirmo korta. Timā dazadaļās 19 autori ar 32 dejom. Sasdiņa 5. vakarā Krustpiļas kultūras nomā gastās Andris Baltecs ar grupu Boltīloči i savu jauno koncertu programmu Akustika. Ūtardiņ 9. decembrī 7. vakarā ekskluzīvs baleta koncerts Baleta zvaigznis Latgulis viesnīcēbā Gors Riezekņī. Bet nokuši 4. 11. decembrī 6. vakarā Riezekņas kultūras nomā adventa nūskaņu koncerts Ubika Ritas, kuramā dazadaļās Riezekņas sīvīšu kors Medikus ir Riezekņas nūvadā jauktīs kors Ezerzeme.
Paldies vītējā Latgulis avīzē par kultūras pasociņu afišu tivokajam dīnam, ko sagatavies Tens Bikovskis, bet tam Dace Dambe nojīs pie Rēzaknis jaunīšam, kap dazinotu, kāda sacensēba var notiktis teātra vērtivis. Jei gastējis Rēzaknis 5. vidškolā, kur jau gandrīz 8 godus veiksmīgai darbējās teātra sporta pulceņš. Aktīvu jaunīšu komandas jau sajāmušas vairokas gudaugotas vītis, tomēr daļnieki par lielokū īgivumu uzskata poši zauksmi i vinkoši prīku par kūpā pavadēto laiku. Taiseic Latgolā!
Improvizācijas teātris, kaisle, mīlestība,
emocijas.
Jā, piekritīšu iepriekš minētājiem, tikai tas vienkārši notiek uz skatuves, un to dara 4 vai 5 cilvēki nedaudz ierobežotā laikā ar dažādiem noteikumiem, un tas tiek pēc tam vērtēts 5 punktu sistēmā, un tas ir ļoti īsts teātra sporta raksturojums.
Kā jau aktivists Niklaus i jo treners Māris Īsoka, stos citūreiz būs par sacensēbu i skotuvis, par teātra sportu, kas jaunīšim atteista dažaidas personībai i sabīdrībai napīcīšamas prasmes, kūpūšī mētis jautrā i brēva atmosfērā atrūna Riezeknis 5. vidškolas teātra sporta nodarbībos Austromlatvijas radošos pakalpojuma centrā Zēmuļs, turpinoja jaunīšu treners Māris Lukjanovs.
Ko jūs darāt nodarbībās un kā tas atšķiras no tā, kad jūs esat jau uz skatuves?
Nodarbībās mēs būtībā iesildamies, mēs gatavojamies šīm te spēlēm vai tehnikām, mēs cenšamies viņas izrunāt, pilnveidot un, protams, pēc tam izmēģināt uz tepat nodarbību laikā vai arī improvizēt. Improvizēt runājot par dažādām tēmām, iejusties dažādos iedomātos varoņos, izspēlēt dažādas ikdienas situācijas, tādas, kādas varētu iespējams būt arī uz skatuves, kad ir jāimprovizē sacensībās jeb turnīros. Turnīros ir iespējams paskatīties uz sevi no malas. Tas ir viens, otrkārt tā ir iespēja aizbraukt uz citu pilsētu vai citu vietu, kur apskatīties uz citiem savukārt no malas. Un trešais tā varbūt ir iespēja vienkārši aizbraukt prom no ikdienišķās vides.
Un es vēl varu papildināt, ka tā ir arī iespēja iepazīt jaunus cilvēkus.
Vītā, lai darētu ko citu, Rieziknis jaunieši ir izavielījušies aizraujošo teātra sportu. Jākubs Staris aktīvi trenējās jau 5 gadus.
Es jau kopš kādas trešās klases, man tas ļoti interesē, es aizrāvos. Visapkārt teātra sportā šajā pie māra ir apkārt ļoti draudzīgi un jauki cilvēki, ar kuriem ir interesanti un smieklīgi.
Jaunieši jūkoja, ka nodarbībos trenēja dažādus muskuļus. Drosmi, spēju argumentēti aizstāvēt savu viedokli un pavisam noteikti arī savu intelektu. Eriks Kaspar Enoks aktīvi trenējās jau 3 gadus savukārt Eģis Romāns izskota viskop jau 5. Gadu.
Tas palīdz būt atvērtākiem. Man pateik tos spēļus, kur visvairāk jodumai, kur var sadarboties ar citiem un kur ir vislielāko improvizācija. Dēļ tam, ka tas ir ļoti jautri un attaistūši.
Varētu darēt kaut kas citu?
Nā, par to, ka vārsvarā viss cits ir garlaicīgs, bet teātras sports visu laiku mainās.
Man patīk skatuvis, protams, treniņos. Ļoti tā ir napīspīstē, var parunot, pasmītīs par visu. Aiz skatu viss, tev ir atbildība.
Rieziknis 5. Vidškolas teatra sporta programma darbojās jau gondreiž 8 gadus. Jaunieši iz nodarbībām nok 2 nedēļā, lai būtu labi pretinīgi citam komandom pilsētā, novadā i citur Latgulā i Latvijā. Turpinoja Edmonds Joņs.
Mēs trenējamies ļoti bieži, 2 katru nedēļu, ļoti centīgi. Tāpēc mēs esam ar savu komandu uzvarējuši dažādos turnīros. Latgales mērogums ir diezgan daudz uzvaru. Valsts mērogā vēl nav sanācis piedalīties, jo tas notiks šogad. Teātra sports te ir āda īspiesēja pilnviedot, ka cilvēkam par to, ka te viss notiek improvizējot iz vītis, nekas nav īcerēts tūlēk tev. Atceties tos radošums.
Nu, teātra sports tas jau ir pašsaprotam, ka tas jau ir baigi jautri.
Edmunds Gutāncis skotuvis kops 3 gadu garumā, tomēr Niklāvam Geidānam ir jau 5 gadu pieredze. Niklaus ir nevien aktīvs teātra sportā, bet treniņi ļuvuši jam kļūt par školas prezidentu. Izstosta, ka kolektīvs ir cīši draudzīgs par tūpojušiem kopā gribīs pavadīt pēc īspējas vairok laika.
Tu nevari veidot labu komandu, ja tu nepazīsti tos cilvēkus ārpus skolas. Tev ir jāizjūt viņu skatuves, tāpēc ar viņiem ir jāpauda vairāk laika nekā 1 stunda nedēļā vai 2 mēģinot. Kā piemēram, ar vienu no saviem komandas biedriem es jau pazīstu kopš 2 gadu vecumā, un es ar viņu lieliski saprotos skatuves. Ar citu es neesmu tik sen pazīstams, bet pateicoties tam, ka mēs pēdējā laikā esam pavadījuši ļoti daudz laika, mums ir kopīgas intereses, tas palīdzēs ir attīstīt kopējo komunikāciju savstarpēji, un mēs arī ļoti viegli saprotamies. Tāpēc, manuprāt, mūsu komanda komunikācijas ziņā ir ļoti spēcīga un iespējams viena no spēcīgākajām visā.
Tā 3, 2, 1, sākam.
Es esmu skapis. No Ķīnas.
Protams, ir arī jauki brīži manā skapja dzīvē. Piemēram, reiz man īsā iztīrīja pirms ziemas.
Teātra sporta treners Māris atzēst, ka komandā šobrīd aktīvi darbojās ap 30 jauniešiem, ja apmēram puse ir ar pīteikami labu pieredzīšu skotuvis, kas nav mossvarīgi, lai veidot uz pieceigu komandu sacensībai aba turnīrim. Jau kopš pirmos uzastošanos komandas ieguvušas skatētoju simpātijas, līdz ar to arī labi rezultāti naizpalīk.
Tādi mums ir diezgan daudz, bet pašas nopietnākās mums ir 2 godelgas, kas ir galvenā balva, un to sauc lielais šā.
Nu, kā tev veicas ar... Aha, nu, tu saproti, par ko es...
Jā, ar to. Nu, es vakar biju un nopirku savu jaunu, zin, tās...
Ja teātra sports būtu tikai improvizācija, tas būtu viens šovs skatētojums, soka treners Māris. Tomēr katram teātra sportistam ir jābūt labam improvizatoram, lai visi kopā varētu pārspēt pretinīku. Jaunieši ir gotovi atdot visus spākus, lai varētu piepildēt kaidu lielu sapnu. Tomēr ne tikai veiksme, bet arī spiecīga komanda un drosmīga saspiele ir nepieciešami, lai uzvarētu.
Mēs gribam uzvarēt Latvijas čempionātā. Tieši uz to mēs arī ejam visus šos gadus, ilgie gadi treniņu. Tas viss ir viena turnīra dēļ, kas notiek reizi 2 gados.
Treniņi 2 reizes nedēļā asūt pīteikami, lai gatavotos pošu organizētim turnīrim un bīžam uzastošanam pilsētas pasokumos, kā arī sacensībam starp pilsētam 3 reizes godā un cēņai par lielu šā katru 2. Godu. Vielējam pieaugūšu intelektuālo spāku, nabeidzamu drosmi un narimstūšu azartu lielajai teātra sporta saimei.
Skapis ir savā ziņā kā Sokrāts. Gudrs, vecs un no Grieķijas. Tikai ne manā gadījumā, jo, kā jau es teicu, es esmu no Ķīnas.
Labi, paldies, Apulis studijā!
Pirāzaknes jauniešiem gastie Dace Dambe. Ar jūsim šodien kūpā vēl bija Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā i tos tostu, te poši radajā klausīs jau reit pus 11. Reita, pus 8. Vakarā, cis sasdien 11. Padīnu i ļubnumā laikā škārsteiklā, pie mūsim latgolā.lv. Bet jau reit atklosim, ko es sevi Latgolā atstojis Āfrikas cilkumiers. Raidījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.